Kepler Azatlı Radiyeti. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çağıryar. Bugünkü programmamyzda Bayram Ali'nin Maip Çağılır Çün Mektebinin işgarları çağrılara katnaşmalık hukukunu kazandı. Türmelerin tüvürüğünü mobil ara katnaşı getiriyor. Yaşayıcılar signal soğuculara işaret ediyor. Türkmen nasıda ve Kadar'da uğurluk hadiseler köpeliyor ve beylek tadırıklar. Odalı son kavarlar dinle. Onlar bilen kidimen yoksun anna urvan tanış ediyor. Rusiyanın günörtü Zaporizhye sevtindäki arxivde, front liniyasındaki şäherde bir kömök merkezine atılan topoklary ağzından 4 adam öldürdi ve 13 adamı yaralattı deyip sevt häkimi Yuri Malashka 10-njy ýulda aýtdy. Rus güýçleri soňky 24 sagatyň dowamyny Zaporizhye sevtindäki 10 şäherçe jemi 36 howa darbasyny urdy deyip Malashka sözüniň üstüne ýetirdi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden bilen telefonda urlaşyp, Şwetsiýanyň NATO meselesini ara alyp maslahatlaşdy diýip Türkiýanyň prezident edarasy 9-njy ýylda habar berdi. Erdoğan Biden'e Şwetsiýanyň terrorçylyga garşy kabul edilen kanunyny nazara alyp Stokholm'un Ankara'nın bir yurdun NATO agda olmağını korlamak için doğru urda edim edenliğini, yönü bu çarelerin yeterlik peyda vermeyenliğini, Kürdistan İşçiler Partiyası'nın taraftarlarının Şvetsiyadaki demonstrasiyaları devam ettirenliğine aitti. Şeyle de iki lider F-16 sövüş uçurlarının iyi verilmeği ve Ukrayna'nın NATO'daki statusu varı da pikir alıştı. Olur 11-nji 12-nji ýylda Litwada geçiriljek NATO sammitine ýüzbe-ýüz duguşdurlar diýip prezident edarasy aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow, wice-premier Annegelli Ýazmyradow saglyk ýagdaýy sebäpli wezipesinden boşatdy. Ýazmyradow wezipesinden Garlyrowynyň barşy barada beren hasabatyndan soň boşadyldy. Döwlet dostuny onuň hasabatyny dinläp, Tadahanyň anyklaşdyrman habar bermegine görä mewsümlüğün o huzurluk işlerinin mühüm ehemmiyetini ünsü çekti ve vice-premier sağlık yağdayı sebepli işten boşadılmağını kayış etti. 2019 yılın fevralında önkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarafından su huzurluk varadaki devlet komitetinin başlığı vezipesine belirlenen ve sentyavr ayında bu vezipeden vaatlayın boşadılan Ýazmyradow 2022 yılın aprelinde prezidentin o huzurluk meseleleri boyunca genişçisi vezipesine verilen sol yılın iyonunla hükümet başlığının ornatarı vezipesine geçirilipti. Şavkat Mirziyoyev 9. yılla represiv Merkezadi devletinle neticesi önünden belli olan ilki prezident saylovlarına 3. möhlete prezident saylandı. Özbekistan'ın Merkez Saylov Komisyası 10. yılla deslapkı neticelere göre Mirziyoyev'in 87%'den uğrak ses bilen kaytadan saylananlığını kabar verdi. Merkez Saylov Topori 9-njy ýylda hasabalanan saýlawçylaryň takminan 70%-niň günörtäni çenli ses berenligini we sanlaryň ses berişligi tasdiklemek üçin zerur bolan 33% tepkidinden aňsatlyk bilen geçenligini aýtdy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň halkara synçylary 10-njy ýylda metduat ýygnagyny geçirip saýlawyň geçişi baradaky hasabatyny hödürlemeli. Resmi taýdan Mirziyoyew bilen bäsleşige çykan 3 kandidat saýlaw kampaniýasy döwrüne esasan dymdy. 25 ýaşly bir adam Hitaýyň Guangdong welaýatynda bir çağalar wagyna hüjüm edip 6 adam öldürdi. Bir adamy yaralatdy diýip polisiýa aýtdy. Habar serişdeleri 1-nji gün Lianjiang etrawyna bolan hüjümiň pıçaklı hücum bolanlığını kavar verdiler. Polisiye guman edilenin familiyasını Wu deyip tanıttı ve onun Lianjiang şehrinden bolanlığını tutsak edilenliğine aitti. Pıçaklı hücum mağarada beylekiz yıkmacıklıklar ayan edilmedi. Bu hadise sosyal medya platforması olan Weibo'da en köp kurulan çekişmenin teması olup gıyıkı vakti 130 milyon görücü çekti. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.